Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 15-avgust dushanba, Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Zamira Shukur. Toshkent viloyatida Ahmadboy piramidasi kopiyalari ustidan taftish boshlandi. 40 kundan beri hibsda ushlab turilgan taniqli aktyor Matyoqub Matchonov ustidan sud joriy haftada boshlanishi kutilmoqda. Toshkentda mol go'shti so'nggi 10 kunda o'rtacha 2000 so'mga qimmatladi. Bokschi Hasanboy Do'smatov Rio Olimpiadasida o'zbekistonlik ilk chempion bo'ldi. Novosibirskda muhojirlarga o'qituvchi, taksichi va tarjimon bo'lish taqiqlandi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq. O'zbekiston prezidenti imzolagan farmonga muvofiq mamlakat prokuraturasi tashkiliy tuzilmasi yangilandi. Norma o'z saytida e'lon qilingan farmonga binoan bundan so'ng O'zbekiston prokuratura tizimidagi xodimlar soni 4754 nafardan 3937 nafarga, ya'ni 817 taga qisqaradi. Bosh prokuratura qoshidagi soliq, valyuta jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti xodimlari soni esa avvalgi 1193 dan 1076 nafarga tushiriladi. Ayni paytda bosh prokuratura tuzilmasida bosh prokuror yordamchisi lavozimi, shuningdek axborot xavfsizligini ta'minlash va axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha boshqarma va voyaga yetmaganlar haqidagi qonunchilik ijrosini nazorat qilish bo'yicha bo'lim tashkil etiladigan bo'ldi. Samarqand shahar sudi O'zbekistonga Tojikistondan narkotik moddalar olib kelish bilan shug'ullangan 11 kishidan iborat jinoiy guruh ustidan hukm o'qidi. Guruh rahbari 42 yashar Baxtiyor Xushnazarov bundan avval ham giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanganlik uchun 10 yil qamoqda yotib chiqqan. Jinoiy guruh asosan Urgut tumanida yashovchi shaxslardan iborat bo'lgan. Sud guruh a'zolarini 7 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etdi. Moskva viloyatining Podolsk tumanida o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'ldirib ketildi. Rossiya tergov qo'mitasining ma'lum qilishicha, qishloq xo'jalik firmasida ishlovchi o'zbekistonlik muhojir o'z sheriklari bo'lgan vietnamlik va xitoylik bilan ekinzorda kaltaklab o'ldirilgan. Voqea joyida tergovchilar qonga bo'yalgan ikkita xodani topganlar, politsiya muhojirlar ana shu xodalar vositasida o'ldirilgan bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari surmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, qotillik agrofirma ishchilari o'rtasida yuzaga kelgan moliyaviy janjal ortidan sodir etilgan bo'lishi mumkin. Mazkur voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Rossiyaning Rizan viloyati Murmino qishlog'ida 12 avgustga o'tar kechasi o'zbekistonlik ayol ikki farzandi bilan yonib ketdi. Murmino qishlog'ida bir qavatlik uy matbuot xabarlariga ko'ra yonib ketgan. Yong'inni o'chirishda 18 ta o't o'chirish mashinasi jalb qilingan. Yong'in o'chirilgandan so'ng uydan 28 yashar ayol, uning 7 yoshli o'g'li va 1 yashar qizining jasadi topilgan. Bu ayol o'zbekistonlik bo'lib, mazkur uydan bir xonani ijaraga olib yashab kelgan. Ozodlik to'lqinlarida endi diqqatingizni mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga burmoqchiman. Turkmaniston sharqidagi Turkmanobod shahrida yashovchilarning bildirishicha, keyingi bir necha kun ichida mahalliy politsiya aholiga hech qanday izoh bermasdan tungi soat 11 dan so'ng komendantlik soati joriy qilgan. Ozodlikning mahalliy muxbirlari xabariga ko'ra, tungi soat 10 dan keyin politsiya xodimlari tomonidan to'xtatilgan turkmanobodliklarga soat 11 gacha uyda bo'lish lozimligi aytilgan, aks holda politsiya bo'linmasiga olib ketishdan ogohlantirilgan. Soat 11 dan keyin ko'chada yurganlar aytilishicha 18 soatga hibsga olinib, yaqinlari kelib shaxsini tasdiqlamaguncha qo'yib yuborilmayotir. Qo'lga olinganlardan nima uchun tunda ko'chada yurganiga oid yozma tushuntirish berish talab qilinmoqda. Hozircha Turkmanistonning biror hududida rasman komendantlik soati e'lon qilinmagan. Turkmanobod shahri Afg'oniston va O'zbekistonga tutash Libob viloyati markazidir. Ayrim matbuot nashrlari Turkman-Afg'on chegarasida Tolib jangarlari va Turkman chegarachilari o'rtasida 2015 yildan beri bir necha bor otishma ro'y bergani haqida xabar tarqatgan. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlid Chavusho'g'li NATO'ga a'zo ayrim davlatlardan Anqara hukumatiga razvedka texnologiyalari sotishga ko'nmayotgani uchun tanqid qildi. Yevropa ittifoqini esa o'z mamlakatini haqorat qilayotganlikda aybladi. Germaniyaning Bild gazetasida bugun chop etilgan intervyusida Chavusho'g'li bunday vaziyatda Turkiya qurol va harbiy texnologiyalar sotib olish uchun boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilajagini ta'kidladi. Chavusho'g'liga ko'ra, Turkiya NATO'ning eng katta tarafdori va Anqaraning harbiy blokdan chiqish ehtimoliga oid farazlar Turkiya emas, balki aksil turk doiralari tomonidan ilgari surilmoqda. Ayni suhbatda Turkiya tashqi ishlar vaziri muhojir bo'hroniga barham berishdagi roli uchun turkiyaliklarga Yevropa ittifoqi hududiga vizasiz kirish iznini berishga ko'nmaslik orqali Bryussel Turkiyani haqorat qilmoqda deya bayonot berdi. Bugun Vashingtonda Rossiya Davlat Dumasi deputati Valeriy Seleznyovning o'g'li Roman Seleznyov ustidan mahkama jarayoni boshlanadi. Roman Seleznyov AQSh prokurorlari tomonidan hakerlik hujumlari vositasida kredit kartalari bilan 170 million dollarlik moliyaviy jinoyat sodir etganlikda ayblanmoqda. Prokurorlarga ko'ra, ular Seleznyovning Vashingtondagi pizza restoranlari va AQShdagi biznes guruhlari arxiviga hakerlik hujumi orqali kirib, mijozlar kredit kartasiga oid ma'lumotlarni o'g'irlaganini isbotlovchi dalillarni mahkamaga taqdim etadilar. Advokatlar esa bir necha yil davomida AQShdagi 200 dan oshiq shirkat kompyuterlariga uyushtirilgan hakerlik hujumlarini aynan Seleznyov uyushtirganini isbotlovchi yetarli dalil yo'qligini ta'kidlamoqda. Kiyev hukumatida Pol Manafortning Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovichga maslahatchilik qilgan paytda yashirincha 12 million dollardan ko'proq pul olganini ko'rsatuvchi qo'lda yozilgan buxgalteriya kitoblari topildi. Pol Manafort hozirda AQSh prezidentligiga Respublikachilar partiyasi nomzodi Donald Trump saylov kampaniyasi rahbaridir. New York Times gazetasiga ko'ra, hozirda bu moliyaviy hujjatlar korrupsiyaga qarshi Ukraina milliy komiteti tomonidan Yanukovich davrida keng tarqalgan korrupsiyani isbotlovchi ehtimoliy dalil sifatida o'rganilmoqda. Manafort New York Times gazetasining Kiyevda o'rganilayotgan mazkur hujjatlarga oid savollarga javob berishni istamadi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Rio Olimpiadasida O'zbekiston ilk oltin medalga sazovor bo'ldi. 49 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi bokschilar orasidagi final mushtlashuvida Hasanboy Do'smatov kolumbiyalik Yuberhen Martinez ustidan g'alaba qozonib, o'zbek boksi tarixiga kirdi. Hasanboy o'zining tezligi, nuqsonsiz himoyasi va kontrhujumlari bilan kolumbiyalik raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Uchala hakam mutlaq g'alabani o'zbek bokschisiga berdi. Hasanboy Do'smatov taniqli bokschi Muhammad Qodir Abdullayevdan keyin Olimpiada o'yinlarida oltin medalga sazovor bo'lgan ikkinchi o'zbekistonlikdir. Shunday qilib, Olimpiada o'yinlarining 14 kunida O'zbekiston